Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Cənubi Osetiyədə referendum başa çatdı. İraqın baş naziri bütün hökumətin dəyişdirilməsini istəyir. Azərbaycanda Konstitusiya günü qeyd olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanın separatçı regionu Cənubi Osetiyada səsvermə başa çatıb. Yerli seçki komissiyası indiyə qədər seçicilərin yarıdan çoxunun, rus mətbuatı isə 90% seçicinin səsvermədə iştirak elədiyini deyir. Tanınmamış Cənubi Osetiya Respublikası Gürcüstandan ayrıldığını 1992-ci ildə elan edib. Bugün referenduma Cənubi Osetiyanın müstəqilliyi məsələsi çıxarılıb. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışır.
Respublikanın paytaxtı Tsxinvalidə yerli sakin Nodar Koçev Reuters televiziyasına Gürcüstandan müstəqil olmağı arzuladığını deyib. Cənubi Osetiya üçün müstəqilliyi yaşayıb qalmaq deməkdir. Əvvəlcə müstəqil olmalı, sonra isə Rusiyaya birləşməliyik. Cənubi Osetiyada Rusiya pərəst meyillər çox güclüdür və əhalinin əksəriyyətində Rusiya pasportları var. Amma respublika sakinlərinin heç də hamısı belə düşünmür. Tbilisidən cəmi 100 kilometr aralı yerləşən Cənubi Osetiyada etnik gürcü kəndləri də var. Respublikanın gürcü əhalisi özlərinə başçı seçmək məqsədi ilə alternativ seçki keçirib. Eredvi kəndində yerləşən alternativ mərkəzi seçki komissiyasının sədri Uruzmak Karkusov Azad Avropa Azadlıq radiolarına bildirib ki, Eduard Kakoyti hökumətinin nəzarəti xaricində olan rayonlarda əhali alternativ seçkidə çox fəal iştirak edir. Səs vermələrdə olan fəallıq mənim ən yüksək təxminlərimin həddini aşıb. Referendumdan məqsəd Cənubi Osetiyanın 1992-ci ildə təktərəfli şəkildə elan etdiyi Gürcüstandan müstəqilliyini dünyaya tanıtmaqdır. Lakin Rusiya xarici olmaqla dünya ölkələri Cənubi Osetiya bu məsələdə arxa durmaq istəmir və onu Gürcüstanın tərkib hissəsi hesab edirlər. NATO rəhbərliyi başqa dünya liderləri kimi referendumu regionda gərginliyi artıran kimi pisləyib.
Rövşən Rahiboğlu. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bütün hökumətin dəyişdirilməsini istəyib. Bugün İraq parlamentinin qapalı iclasında nazir ölkəyə stabillik gətirmək planını açıqlayıb. Əvvəl Nuri Əl-Maliki yalnız bəzi nazirləri dəyişməkdən danışırdı. Bugün o deputatları hökuməti tənqid etməkdənsə vahid İraqa sadiqliklərini göstərməyə çağırıb. Nuri Əl-Maliki 6 aydır İraqın baş naziridir. Amerika hərbçiləri İraqda daha 3 əskər itirdiklərini deyirlər. Məlumata görə Amerikalı əskərlər şənbə günü Ənbər əyalətində döyüşdə həlak olublar. Bugün Bağdad yaxınlığında yenə güclü partlayış olub, 30-dan çox adam ölüb. Kamikadze özünü polis idarəsinin yanında partladıb. Bağdadın şərqində isə yolda bomba partladılıb, 4 İraqlı həlak olub. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Amerikadadır. Onun Amerika rəsmiləri ilə görüşlərində İran, İraq, Yaxın Şərqdə vəziyyətin müzakirəsi nəzərdə tutulub. Jurnalistlərlə söhbətində Ehud Olmert deyib ki, nüvə proqramından əl çəkməyən İran inadının nəticəsindən qorxmalıdır. Ehud Olmertin sabah Amerika prezidenti George Bushla görüşü gözlənir. İran isə deyir ki, beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq nüvə proqramında inadlıdır. Uranın zənginləşdirilməsi prosesini genişləndirməyi planlayır. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, gələn il martına qədər İranda 3000 sentrifuqa, yəni qarışıq maddələri tərkib hissələrinə ayıran cihaz quraşdırılacaq. Əli Hüseyni həm də xəbərdarlıq edib ki, İsrailin hər hansı hücumuna cavab dağıdıcı olacaq.
Əgər mürtəkibi
Əgər İsraillər belə axmaq hərəkətə əl atsalar, İran İslam Respublikasının cavabı cəld və dağıdıcı olacaq. Buna şübhə yoxdur. İran bir saniyə belə gözləmədən cavab verəcək. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail hərbçiləri yenə Qəzzədə hava əməliyyatı keçiriblər. Fələstin rəsmiləri bir yeniyetmənin əməliyyat nəticəsində öldürüldüyünü deyirlər. Hərbçilər bildiriblər ki, əməliyyatın hədəfi İsrail ərazisinə raket atan döyüşçülər olub. Keçən həftə İsrail hərbçiləri Qəzzədə bir gündə 20-yə qədər sakini öldürmüşdülər. BMT Təhlükəsizlik Şurası İsraili qınayan qətnamə qəbul edib. Livanda siyasi böhran dərinləşib. Suriyaya meyilli prezident Emil Lahoud deyib ki, nazirlərin istifasından sonra Livan hökuməti legitimliyini itirib. Livanın Suriyaya meyilli 5 naziri istifa verib. Amma baş nazir, Suriya əleyhinə koalisiyanın rəhbəri Fuad Sinyora nazirlərin istifasını qəbul eləməyib. İstifa verənlər müttəfiq olan Hizbullah Amal Şiə hərəkətlarının üzvləridir. Onlar Suriyaya meyilli nazirlərə veto hüququ verilməsini istəyirdilər. Yeni hesabata görə indi Əfqanistanda ayda 600 adam qiyamçıların hücumunun terrorçularla toqquşmaların qurbanı olur. Bu isə keçən ilə müqayisədə 4 dəfə çoxdur. Statistikanı Əfqan hökumətindən həm də xaricdən olan ekspertlərin birgə koordinasiya və monitoring idarəsi aparıb. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 1995-ci il noyabrın 12-sində qəbul olunub. 2002-ci ildə Konstitusiyaya əlavə dəyişikliklər olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
İndi defirdə iz həftəlik mədəniyyət jurnalıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə iz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Danışır Bakı. Son xəbərləri veririk.
Bənzərsiz bəstəçi Tofiq Quliyevi yada salacaq. Kültür sözlüyünü vərəqləyəcək.
Televiziya proqramlarının peklə yayınlanması fərqli şəkillərdə həyata keçirilir.
Mentalitet olmasını dadacaq.
Biri varmış, biri yoxmuş. Bir padişah varmış, gecə gündüz yatarmış.
Və hər dəfə tanımış jurnalist və tənqidçi Xatirə Qasımovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanda radio yayımlarının 80 və tele yayımlarının 50 yaşı tamam oldu. Sovet dönəmində formalaşan və dövlət inhisarında olan tele radio verilişləri ifrat ideoloji asılılıq şəraitində gerçəkləşdirilsə də, Azərbaycan dilinin bütövlükdə sənət və mədəniyyətin inkişafında özünə məxsus rol oynaya bilib. Mass media araşdırıcıları post-sovet dönəmində mətbuatla yanaşı elektron medianın da müstəqil fəaliyyətə meylləndiyini xatırladır. Ancaq bu sahədə bəlli problemlərin hələ də qaldığını vurğulayırlar. Fransanın RBS radiosunda həftədə 2 saat Azərbaycanca verilişlər səslənəcək. Strasburqda fəaliyyət göstərən bu radio bazar günləri gündüz saat 3-dən 5-ə də Fransada yaşayan Azərbaycanlıların həyatına, yerli xəbərlərə və Azərbaycan musiqisinə yer ayıracaq. Proqramları Azərbaycanla mədəni əlaqələr təşkilatının sədri Mustafa Alıncı aparacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi dünyanın 33 ən çirkli şəhəri siyahısına Sumqayıtın da salınmasına etirazını bildirib. Sözgüdən siyahını mərkəzi ofisi New Yorkda yerləşən Blacksmith İnstitutu hazırlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarından da iki şəhərin qeyd olunduğu həmin siyahıda Azərbaycandan bir şəhərin Sumqayıtın adı çəkilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fikrincə, ötən əsrin 70-80-ci illərində ölü şəhər adı ilə tanınsa da, Sumqayıt hazırda ekoloji baxımından heç də ən çirkli şəhər sayıla bilməz. Nazirlik öz etirazını zərərli zavodların fəaliyyətinə son verilməsi və ətraf mühitin təmizlənməsinə yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əsaslandırır. Ombudsman polisin gecə klublarına qəfil reydləri zamanı saxlanan uşaqların adlarının mətbuatda açıqlanmasından narahatdır. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmirə Süleymanova bu narahatlığını Daxili İşlər Nazirliyinə ünvanlandığı məktubda ifadə edib. Ombudsmanın fikrincə bu cür hallar uşaq hüquqlarının pozulmasına, uşaqların mənəvi sarsıntı keçirmələrinə, onların cinayətkar ünsürlər tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunmalarına və başqa mənfi hallara yol açır. 3w.bizimki.org saytı Türkiyə türkçəsində də yayılmağa başlayıb. Bu barədə Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi məlumat yayıb. Azərbaycan Türkiyə ədəbi ilişkilərinin genişlənməsində internetdən faydalanmağı hədəf götürən birlik hər şeyi Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı üçün şüarında diqqətə yetirib.
İkimizdə kır çiçeğinin kayaları delən gizi.
Ötən həftə Türkiyənin görkəmli dövlət adamı və siyasətçisi, eyni zamanda ünlü jurnalist, tərcüməçi və şair Bülənd Ecevit dünyasına dəyişdi. Türkiyənin siyasətinə ağ göyərçin və mavi köynək simvollarını gətirən Bülənd Ecevit öz şiir və usta tərcümələri ilə Türk ədəbiyyatına fərqli rəng və dad qatıb. Allah rəhmət eləsin.
Qopan dallar qurur gidər, tomurcuq meyvəsiz.
Və bir özəl xəbər, bəstələri dillər əzbəri olan ünlü sənətçi Tofiq Quliyev anıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Gələn il 2007-ci ilin noyabrın 8-də görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyevin 90 yaşı tamam olacaq və təbii ki, maestronun yubileyi coşku ilə qeyd olunacaq. Elə Tofiq müəllimin 89 yaşı da unudulmadı. Uzun illər yaşadığı Hüsü Hacıyev küçəsindəki 23 nömrəli binanın qarşısına onun barelyefi vuruldu. Eşitdiyiniz səsküy, izdiham da elə barelyefin, xatirə lövhəsinin açılış mərasimindəndir.
Tofiq Quliyev bütün Azərbaycan xalqının ürəyində...
Tədbiri Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ədalət Vəliyev açdı. Sonra mərasimə toplaşanlar Tofiq Quliyevin ürəklərdəki yerindən söz açdılar. Musiqişünas Ramiz Zöhrabov.
Onun ilk mahnısı da Mirzə Ələkbər Sabirin sözlərinə yazılmış, dərsə gedən bir uşaq olmuşdur. O zaman Tofiqin müəllimi bizim görkəmli bəstəkar Asəf Zeynallı idi və o bu mahnını çox təqdir eləyir. Ondan sonra da Tofiq Quliyev ömrünün sonuna qədər bəstəkar kimi mahnı janrından əl çəkmir, mahnı janrında çox böyük vüsət əldə edir. Dünyanın həvəsi
keçib gedəndir. Bəstəkar Arif Məlikov.
Mən inanmıram ki, Azərbaycanda bir adam tapılar ki, Tofiq Quliyev mahnılarını sevməsin, Tofiq Quliyev mahnılarını oxumasın.
Bax, necə göy xəzərim ləpələnir.
Bəstəkar Səyavuş Kərimi.
Bütün Tofiq Quliyevin yazdığı bütün mahnılar özündə Bakını tərənnüm eləyir. Bu mahnılardan Bakı ətri gəlir. Ona görə Tofiq Quliyev yəqin əsil Bakı bəstəkarı olubdur. Və əsil Bakı bəstəkarı kimin seviləcəyi.
Şən Bakı şöhrətin var
Aktyor Rasim Balayev.
Biz o vaxtı gənclər Tofiq Quliyevin musiqisi sədası altında böyümüşük. Və mənə belə gəlir ki, Tofiq Quliyevin musiqisinə vurğun olan adam, onu sevən adam pis adam ola bilməz.
Səhərlərin aydın təmiz, bir döyünür ürəyimiz.
Tofiq Quliyev adına musiqi məktəbinin şagirdləri də açılış mərasimində idilər və maestronun ölməz bəstələrini ifa edirdilər. Nəhayət, ən həyəcanlı an gəlib çatdı. Məşhur heykəltaraş Ömər Eldarovun yaratdığı xatirə lövhəsi açıldı. Maestro Tofiq Quliyev həm Bakının, həm də elə bu küçənin simvoluna çevrilmiş şəxsiyyətlərdəndir. Görəsən, niyə elə sağlığında görkəmli adamların yaşadıqları binaya onların barelyefi qoyulmur? Özümü saxlaya bilməyib, bu sualı mərasimə qatılanlara da verdim. Arif Məlikov.
Barelyef məsələni həll eləmir. Məsələni həll eləyən Tofiq Quliyevin mahnılarıdır, ürəyidir, insanların beynində həkk olmasıdır. Bəstəkarın yaşaması onun əsərlərində, sənətində olmalıdır.
Ah, necə göy xəzərim ləpələnir.
Oktay Zülfüqarov.
Görkəmli, deməli, öz xadimlərini çevirir, ölümdən sonra həmçə qoyublar. Sağlığında milyonerlər özləri çeynirlər, kebabçı Məhəmməd Əli özü çeynirib şeydə, qəbirsanlıqda, hələ öz sağlığında. Mənə elə gəlir ki, elə onun öz yararsızı özə abidədir, olması da olardı.
Söylə nədir bu ədalar?
Tofiq Quliyev 1917-ci ilin noyabrın 8-də Böyük Oktyabr İnqilabı ilə birgə doğulmuşdu. Amma Tofiq müəllim Oktyabr İnqilabını yendi, onun məhvini gördü. Ondan sonra 10 ildə yaşadı, hələ nə qədər də yaşayacaq. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu dəfə televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu beləşimiz həm jurnalist, həm də teletənqidçi kimi tanınan Xatirə Qasımovadır. Xoş gördük Xatirə xanım.
Xoş gördük.
Bu həftə Azərbaycan Efir 2 yubileyini yaşadı. Radio 80, televiziya 50 yaşını geridə qoydu. Sizcə Azərbaycan vətəndaşları Efirin simasında görən gözlərini və eşidən qulaqlarını qazandılar mı?
Müəyyən mənada bəlkə də qazanıblar. Çünki cəmiyyətimiz müxtəlif insanlardan ibarətdir və cəmiyyətdə bəzilərinin televiziyalarımız bizim xoşuna gələ bilər, bəzilərinin isə yox. Yəni bununla bağlı cəmiyyətdə müxtəlif fikirlər mövcuddur. Amma demək olar ki, cəmiyyətin qaymağı üçün televiziya hələ həmin funksiyanı yerinə yetirə bilmir.
Danışır və göstərir Bakı.
Xatirə xanım, öncə soruşum. Bir teleseyirçi, tele tamaşaçı kimi neçə yaşınız var? Yəni neçə ili televiziyaya baxırsınız?
Təbii ki, Azərbaycanda televiziya 56-cı ildə yaranım və mən həmin vaxt hələ həyatda yox idim. Mən hardasa televiziyaya bir 10 ildən sonra baxmışam. Yəni ki, o vaxt artıq mənim demək olar ki, 3-4 yaşım olanda mən ilk dəfə televiziyanı evimizdə görmüşəm, televizor. Və həmin qutuya mən uşaq olmama baxmayaraq başlamışam baxmağa. Təbii ki, onda televiziya ev kinoteatrı kimi idi. Məsələn, orada yalnız konsertlər verilirdi, filmlər nümayiş etdirilirdi. Bundan başqa dövr də başqa dövr idi, Sovet dövrü idi. Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqının əyalətindən biri idi və bizim televiziyamızda əyalət televiziyası funksiyasını yerinə yetirirdi. Lakin mənim demək olar ki, şuurlu dövrdə əsasən baxdığım 70-ci illərin sonlarında artıq televiziya barəsində mənim öz fikrim vardı və əfsuslar olsun ki, mən o zaman öz televiziyamızın bir çox verilişlərinə baxa bilmirdim, çünki səviyyəsi qane etmir. Adamı. O vaxtı mərkəzi televiziya vardı və biz əsasən üstünlüyü verirdik mərkəzi televiziyanın proqramlarına və həmişə təəccüblənirdik ki, nə üçün bizim aparıcılarımızın, məsələn, səviyyəsi, diksiyası və yaxud da danışığı və yaxud da maraqlı verilişlər etmək imkanları onların imkanlarından aşağıdır. Təbii ki, o dövrdə də əyalət televiziyasında bəzi aparıcılarımız var idi ki, hər iki dildə mükəmməl danışırdılar. Verilişlərə hər hansı bir duzu əlavə etməyi bacarırdılar, amma bu çox təəssüf olsun ki, çox az idi.
Şirvan kar yaşından kalmış. Ay zahra, ay zahra, ay zahra, ay zahra.
Azərbaycan televiziyası məşədibat yaşına çatdı və yəqin ki, seyircilərinə o olmasın, bu olsun mesajını verdi. Sizcə nə olsun və nə olmasın dedi.
Üzeyir bəyin çox gözəl bir kəlamı var. Özü 50 yaşına çatanda bildirib ki, mən nə üçün məşədibadı belə qocaltmışdım. 50 yaş səndim, hələ gənclik dövrüymüş. O mənada, bəlkə də bizim televiziya məkanımız hələ gənclik dövrün yaşayır. Sevindirəm ki, bizim televiziyamız indi müstəqil dövlətin televiziyasıdır. Artıq əyalət televiziyası funksiyasını daşımır. Amma çox təəssüflər olsun ki, müstəqillik dövrü bizim televiziyamız nə olsun, nə olmasın deməyi bacara bilmir. Hələ ki, bacarmır. Yəni, televiziyalar öz üzərinə kütləvi informasiya vasitəsi missiyasını götürüb və bunu çalışır yerinə yetirsin. Amma bu hələ də bizi qane etmir.
Məsəl var deyərlər, o olmasın, bu olsun. Əlbəttə, necələri vardır, cavanlıq olmasın, pul olsun.
Etiraz etmişsinizsə kültür sözlüyünə göz atıb söhbətə davam edək.
Bu kültür sözlüyündə PEK televiziyası anlayışını açıqlayırıq. PEK televiziyası deyərkən, telesiqnalın, yəni görüntü və səs siqnalının yerin süni PEK vasitəsilə ötürülməsi və qəbulu nəzərdə tutulur. Televiziya proqramlarının PEK-lə yayınlanması fərqli şəkillərdə həyata keçirilir. Məsələn, PEK-dən gələn siqnalı böyük çanaq anten tutaraq kabel vasitəsilə evlərə paylaya bilər və ya PEK yayma evlərdəki ayrıca parabolik antenlərlə çatdırıla bilər. Birbaşa və ya dolayı PEK yayımları var. Dolayı PEK yayımı deyərkən, yerin süni PEK-ində qurulmuş fəal retranslator vasitəsilə görüntü və səs siqnallarının yerüstü ötürücülərdən qəbul edicilərə verilməsi nəzərdə tutulur.
Bizim qalayı.
Danışır Bakı. Son xəbərləri veririk.
Azadlıq Radiosunda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu beləşimiz tanımış jurnalist və teletənqidçi Xatirə Qasımovadır.
Suvikate MK kasibi Kapitonov plenumun işində iştirak etmişdir.
Xadrə xanım, Azərbaycan dili məkanı genişlənib, yeni telekanallar açılıb. Sizcə hansı özəlliklər onların üzünü ağardır və hansı keyfiyyətlər üz qaraldır?
Təbii ki, Azərbaycanda müstəqilliyi dövründən sonra bir çox televiziyaların meydana çıxması sevindirici faktor. Elə televiziya məkanının ən böyük müsbət cəhəti bir neçə telekanalın meydana gəlməsidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, peşəkarlıq cəhətdən televiziyalarımız çox axsıyır. Bu ən böyük minusdur və bu televiziyaların üzünü ağartmır, əksinə qaraldır. Diksiyadan tutmuş, texniki səviyyədən tutmuş, bədii yaradıcılığa qədər telemekanımızda axsamalar çoxdur. Məsələn, mən çox təəssüflənirəm ki, bizim televiziyamızda heç bir beynəlxalq layihəyə daxil olmayan proqramlar deyil, öz kəşfləri yoxdur. Təsəvvür edin, telemekanda biz artıq 15 ildən artıqdır ki, hər bayramda Ramiz Həsənoğlunun hansısa tamaşasını görürük, hər bayramda Anarın hansısa əsərini görürük, yeni əsərlər yoxdur. Və bu, hardasa bildirirlər ki, bizim ağır keçirdiyimiz o keçid dövrünü, həmin dövr artıq konstitusiyanın qəbul olunması ilə də bitib, keçid dövrünün özəllikləri ilə bağlı idi və yeni yaradıcı insanlar hardasa ruhdan düşüblər, hardasa vaxt gözləyiblər, zamanı gözləyiblər ki, yeni əsərlər meydana çıxarsınlar. Lakin çox təəssüf olsun ki, bu keçid dövrü bitib, amma hələ də yeni əsərləri biz görə bilmirik və televiziyalarımızda bizim onlar yaranmırlar. Bax, bu üz qaraldıcı məqamdır. O ki, qaldı üz ağardıcı məqama, Aynes telekanalında Yelena Sidarenkanın Azərbaycanca efirə hazırlanması və Azərbaycan dilində informasiya proqramlarına hazırlanması bəlkə də son illərin ən müsbət hadisələrindən biridir. Bax, bu telekanalın hardasa özünü ağardır.
Xadrə xanım, postsovet dönəmində yaşayırıq və keçid demokratiyası ölkəsi sayılırıq. Bizim televiziyaların hansı sualı cavablamasını arzulardınız? Nə sualını, necə sualını, yoxsa niyə sualını? Telekanallar məlumatlandırsın, anlatsın, yəni ki, əyləndirib ovundursun.
Mən istəyərdim ki, televiziyalarımız həm nə sualına, həm necə sualına, həm də niyə suallarının hamısına cavab vermə imkanına malik olsunlar. Çünki insanlar televiziyadan düzgün informasiya, neytral informasiyanı, dəqiq informasiyanı gözləyirlər və arzulayırlar və onlar televiziyalarda istəyirlər ki, onların demək istədikləri, görmək istədikləri və səbəblərini axtardıqları məsələlərin hamısı göstərilsin. Çox təəssüflər olsun ki, biz bir çox hallarda görürük ki, həmin informasiya bir tərəflilik olur və bu, təbii ki, televiziyaların özünün nüfuzuna ziyan vurur.
Yaxşı yazmaq azdır. Gərə biləsən kim üçün yazırsan, nə yazırsan, gərə yazdıqları xalqa, adamlara xidmət eləsin.
Söz var deyirlər, peşəkar televiziya hamiyə və təkciyə eyni zamanda üz tutur. Bu baxımdan bizim teleefiri necə dəyərləndirirsiniz?
Bizim teleefiri qiymətləndirmək çox çətindir. Bir tərəfdən insan istəmir ki, həm də yubileydən sonra keçən bir həftədir, hələ də mənə elə gəlir ki, telemekanda həmin yubiley əhval ruhiyyəsi duyulur. Adam istəmir ki, hər bir insanın hətta kiçicik bir əməyinə nəsə bir kölgə salsın. Çünki doğrudan da hər bir işə insanın əsəbi qoyulub, insanın biliyi qoyulur, insanın əməyi qoyulur. Lakin peşəkarlıq cəhətdən bizim telemekan hələ çox axsıyır. Və çox şükürlər olsun ki, bizim müqayisə etmək imkanımız var və biz dünya telekanalları ilə və yaxud da yaxın qonşuların telekanalları ilə müqayisə eləyəndə televiziyamızda bir çox nöqsanları tapırıq. Bəzən bilirsiniz, tənqidləri də həmin telemekanlar çox böyük qısqancılıqla qəbul edirlər. Amma mən bilirəm ki, bizim telemekanımızı əgər kimsə ürək ağrısı ilə tənqid edirsə və deyirsə ki, bu belədir, bu belədir, bu belə olmamalıdır, ona qısqancılıqla yanaşmaq lazım deyil, əksinə nəticə çıxarmaq lazımdır.
Neçə yaşın var? 13. Xanəndə olmaq istəyirsən? Heç məndən xanəndə olar? Olar.
Mentalitet olmasının vərəsi yetdi. İzninizlə dinləyib mövzunu yekunlaşdıraq.
Biri varmış, biri yoxmuş. Bir padişah varmış, gecə gündüz yatarmış. Kimlə desəz məz gələrəm ki, bizlərdə seriallar, teleseriyaldan 1000 il öncə də varmış. Yəni, nağıl kitabı elə serial döyüldü də bənləmə nə idi? Və başına dönüb, dedi abə.
Bu mənim babam devidir.
Dayan, ay oğlan, dayan. Tutun onu, tutun.
Ərz edim ki, Moltanı kitabları iki cür olur. Biri mincisini heç kəs oxumur və iki mincisini oxumağa qoymurlar. Eşitdin nə dedin? Eşitdin. Bəniyə çəpik çalmırsan.
Sən də ən xoşladığım şey sirri olmağındır.
Mənim bütün həyatım səhv edir.
Mütərəqqi bəşəriyyətin öndəri Macidundan bir dəfə soruşdular ki, ay Mal müəllim, nətər eləyək, biz də o boyda çayı üzüq keçək. Böyük öndər Mal qıpıq gözlərini bir az da qıpıb dedi, çox, ki, tap, o, xı, mı, yın, dedi və soruşanların hamısını Himalay dağlarına qar təmizləməyə göndərdi.
Burada xoşbəxtsən?
Təbiətin qoynunda yaşamağı sevirəm.
Belə, belə belənkinə, toyuq cücə doldu hinə, deyim yenə, deyim genə ki, Moltanı kitabının nəmənə olduğu çox su aparacaq. Bu Avropa kitabı deyilən nəmənənin bir pis şeyi odur ki, teleseriala oxşamır və bir pis şey də budur ki, heç maraqlı yeri yoxdur ki, bir növ reklam pauzasını kəsəsən. Amma ancaq və lakin Moltanı kitabı ərz etdiyim kimi həm teleseriala oxşuyur, həm də çoxlu-çoxlu maraqlı yerləri var ki, prezident, prezident, nazir, mazir, general gizir şikilləri ilə kəsilir, yəni səhifə başı reklam pauzası var. Qərəz, söz bitsin, iz bitməsin.
Bizim qalayı
Azadlıq Radiosunda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu beləçimiz tanımış jurnalist və teletərbiyyəçi Xatirə Qasımovadır.
SVKP MK Kasibi Kapitonov plenumun işində iştirak etmişdir.
Sizcə Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyırmı? Və ya əksinə, Azərbaycan televiziyaları öz seyircisini tanıyırlarmı?
Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyır. Adətən kütləvi informasiya vasitələri haqqında və yaxud da hər hansı bir işıq gətirən ziyalı haqqında cəmiyyətə bildirirlər ki, o cəmiyyəti öz arxasınca aparır. Bax, bizim son illərin ən böyük çatışmazlıqlarından biri odur ki, bizim televiziyalarımız öz seyircisini öz arxasınca apara bilmir. Daha doğrusu, onun səviyyəsində yüksəkdə dura bilmir ki, həmin seyirci də ona baxıb o yüksəkliyə özü də çatmağa çalışsın. Bizim seyirci televiziyasını tanıyır. Düzdür, onların içində narazı olan təbəqə də var televiziyaların fəaliyyətindən və istərdilər ki, o televiziya mətbəxində hazırlanan verilişlər, ərsəyə gələn o proqramlar daha yüksək səviyyədə olsun ki, onların tələbatına cavab verməyə qadir olsun və onlar öz pultlarının nöqtələrini digər kanallara, Rusiyanın və yaxud da Amerikanın, İngiltərənin başqa telekanallarını çevirmək istəməsinlər.
Qızlar xahiş elədilər ki, solun və özüm oynayın. Neydi sözlərini çıxa bilmədim. Onu ki, oynayıram da.
Son sual Xatirə xanım. Məşhur nağılı xatırlasaq. Bizim televiziyalar hara iş tutub? İşıq gələn tərəfə, yoxsa itürən tərəfə?
Bizim telekanallar işıq gələn tərəfə meyllənirlər. Amma iş ondadır ki, bizim indi cəmiyyətimizdə də artıq itlərin funksiyasını yaxşı anlamağa başlayıblar və it çox vaxt öz sahibini və yaxud öz obasının qoruyucusu timsalında qələmə verilir artıq. Və o mənada nə itdən qorxmaq lazımdır, nə işıqdan. Hər iki istiqamətdə öz kəşfiyyatçılarını göndərsələr, telekanallarımız daha yaxşı olar.
Bir gün qaplarında, bir gün qaplarında.
Çox sağ olun, Xatirə xanım. Televiziya və mədəniyyət mövzusunda həm izə, həm bizə bələşlik etdiyiniz üçün.
Təşəkkür edirəm.
Gəlmədi, gəlmədi, düşündüm nə söylədim.
Televiziya və mədəniyyət mövzusunda həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli gələn həftəyədə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Ana, bağışla, vacib işim vardı.
Bizimkindən də. Mən gərək bura gəlməyəydim. Elə bildim, anana sən demisən.
Bizim qalay.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Cənubi Osetiyada referendum başa çatdı. İraqın baş naziri bütün hökumətin dəyişdirilməsini istəyib. Azərbaycanda Konstitusiya günü qeyd olunur. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 8-10 dərəcə isti gözlənir. Sabah gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 13-16 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda bu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.